Gipli yer adatlık radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 21 fevralda Lebap vilayetinin käbir sewitlerinde güýçli ýel turdy. Ýelin netijesinde ilatyň elektrik we internet üpçünçiliginde bökdönçlük emele geldi. Şeýlede ýelin ýyzy sürü köp Lebaply saglyk şikayetleri bilen tiz kömek gullukloryna we keselhanalara ýüz tutdy.
Ýel sagat 13:00-dan soň hasta güýçlenip Türkmenabat şäherine we Sakar, Saýat, Kerki, Halas, Çärji we etraplaryna hasta ýeti duýuldy. Bu etrapların käbir ýerlerine elektrik geçirji simleriň biri-birine degmegi netijesinde tuğa göçdi we onuň dikilmegi ençeme sagada çekdi.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Türkmenabadyň Bahar etrapçasynda we Çärjew etrabynda bolsa, öýlere çekilen Wi-Fi hyzmatlary 2 sagat çemesi işlemedi. Muňa ýelin netijesinde sebitin käbir elektrik üpçünçlik nokatlarynda dören näsazlyk sebäp boldy. Ýel gipertoniýaly hastalara, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokurlanmagyndan ejir çeken näsazlara hem oňoýsuz täsir ýetirdi. Şol güni saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp vilayetin hastahanalarına ve tiz kömök gulluklarına yüz tutyan raayetlerin sahanı köp boldu.
Bize gelen raayetlerin sahanı yüz götürüm arttı. Niyasaların əklisi boynunun tartıp, basının, killesinin ağırmağından şikayet etti.
Dip vilayetin hastahanalarının birinde işleyen sağlık işyarı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şuna mengdeş güýçli ýel 21 fevralda Türkmenistan'ın Günbatar vilayetinin käbir sewitlerinde hem turdu. Ýelin netijesinde Balkanda ýaşaýyş we durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesine deper ýetdi. Güýçli ýel dağ depesinde ýerleşýän Aktaş ýaşaýyş toplumyndaky 50-den gowrak binanyň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Käbir ýerlerde elektrik we telefon simlerini geçirýän sütünler, agaşlar ýykyldy. Munyň netijesinde elektrik we internet üpçünçiligi kesildi. Käbir sewitlerde mobil we öý telefonlary hem işlemedi. Güýçli ýel barada Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri öňünden maglumat bermediler. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 20 fevralda efire berilen sanynda 21 fevralda Balkanda we Lewapda tiýdligi sekundda 9-14 metre, käbir ýerlerinde 16 metre çenlik ýetýän şimalyň öwüs çekdigi aýdylsa-da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän meteor jurnal neşeri Türkmenistanyň käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygy barada baryp 18 fevralda habar berdi. Şonda neşir ýeliň tizliginiň Balkanda sekundda 14-19 metre, Marvel aýtynda 15-20 metre, Lewapda we Ahal welaýatynyň günorta gündogorunda 12-17 metre çenli güýçlenmegine we käbir ýerlerde tozonyň süýşmegine, dumanly howanyň bolmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Aradan 2 günün geçendigine garamazdan ýel we onuň getiren netijeler barada ne ýurt resmileri ne de metbuat serişdeleri mesele gozoýarlar. Öz çägin de bolýan tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan maglumat berýän Türkmenistanyň häkimetleri dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolýan tebii betbaçylyklara dessine reaksiýa bildirip, değişli döwletleriň hökümetlerine gynanç bildirýärler we insanperwerlik kömegini iýerýärler. Türkmenistan şeýle kömekleri şu ay Türkiýede ýer ýaranmasyndan ejir çekenlere we geçen ýylyň sentýabrynda Pakistanda suw joşgunlarından ejir çekenlere iýerdi.